Yoqubning maktubi. 2-bob. Ey birodarlarim, ulug'vor Rabbimiz Iso Masihga ishonar ekansiz, yuz xotirchilik qilmanglar. Sizlarning yig'ilishingizga oltin uzuk taqqan, bashang kiyingan bir boy bilan ust boshi juldur bir gadoy kirdi deb faraz qilaylik. Agar sizlar bashang kiyinganga qarab, marhamat qilib to'rga chiqing, gadoyga esa, sen ostonada tur, yoki shu yerda, poygakda o'tir desangiz, sizlar bir odamni boshqasidan ustun qo'ygan bo'lmaysizlarmi? Bu bilan sizlar yomon niyatli qozilarga o'xshab qolasizlar-ku. Ey aziz birodarlarim, quloq solinglar. Xudo bu dunyodagi kambag'allarni iymonda boy qilish uchun tanladi. U o'zini sevganlarga va'da qilganday, ularga o'z shohligini meros qilib berdi. Ammo sizlarchi, kambag'alni beobro' qilib tashladingiz. Sizlarga jabr zulm qilgan boylar emasmi? Sizlarni mahkamalarga sudrab olib borgan ular emasmi? Sizlar Rabbimiz Isoga tegishlisizlar. Ammo bu boylar Rabbimizning ezgu nomini haqorat qilyaptilar. Agar sizlar muqaddas bitiklardagi o'zgani o'zingizni sevgandek seving degan Xudoning shohligiga oid qonunga amal qilayotgan bo'lsangiz, to'g'ri qilayotgan bo'lasizlar. Biroq yuz xotirchilik qilayotgan bo'lsangiz, gunoh qilyapsiz va qonun buzar sifatida hukm qilinasiz. Kimki qonunning hammasiga rioya qilsa-yu, faqat bir narsada gunoh qilsa, u butun qonunni buzgan hisoblanadi. Chunki zino qilmang degan Xudo, qotillik qilmang deb ham aytgan. Agar siz zino qilmasangiz u, ammo odam o'ldirsangiz, qonunni buzgan bo'lasiz. Shuning uchun har bir gapingiz va ishingiz Xudoning ozodlik beruvchi qonuniga muvofiq bo'lsin. Zero Xudo har bir odamni o'sha qonun bo'yicha hukm qiladi. U shafqatsiz odamga rahim qilmaydi. Rahimdil inson esa hukm paytida Xudodan shafqat topadi. Ey birodarlarim, agar biror kishi iymonim bor desa-yu, xayrli ishlar qilmasa, nima foydasi bor? Bunday iymon uni qutqararmidi? Faraz qiling. Iymonli birodaringiz och, yalang'och bo'lsa-yu, siz unga yaxshi bor, isinib, qorningni to'ydirib yur desangiz u, ehtiyojini qondirmasangiz, bundan nima foyda? Shunga o'xshab, quruq iymonning o'zi amalsiz o'likdir.
Kimdir ba'zilarning xayrli ishlari, boshqalarning esa iymoni bor-ku, deb noroziligini bildirishi mumkin. Unday odamga men shunday javob bergan bo'lardim. Kel, senga iymonimni xayrli ishlarim orqali ko'rsatay. Sen esa iymoning samimiyligini qaysi dalil bilan isbotlay olasan? Axir sen xayrli ishlar qilmaysan-ku. U odam men Xudoning yagonaligiga ishonaman deb aytishi aniq. Men esa unga ishonib yaxshi qilasan deyman. Ammo sening bu ishonching jinlarning ishonchidan aslo farq qilmaydi. Zero jinlar ham Xudoning yagonaligiga ishonib dahshatdan titraydi. Ey ahmoq, amalsiz iymoning foydasiz ekanligini nahotki tushunmasang. Otamiz Ibrohim o'z o'g'li Ishoqni qurbon qilmoqchi bo'lgani uchun Xudo uni solih deb bildi. Ana, ko'rdingmi? Ibrohimning bu ishiga iymon asos bo'ldi. Uning qilgan ishi iymonining chinligini ko'rsatdi. Shu tariqa Tavrotdagi Ibrohim Xudoga ishondi. Xudo uni ishonchi uchun solih deb bildi, deya yozilgan so'z amalga oshdi. Ibrohim Xudoning do'sti deb ataldi. Ey birodarlarim, ko'rdingizmi? Inson quruq iymoni uchun emas, balki qilgan ishlari uchun solih deb tan olinadi. Fohisha rahoba ham buning yana bir misolidir. Nima uchun Xudo uni solih deb tan oldi? Rahoba Isroil xalqining ayg'oqchilarini uyiga kirgizib, bexatar yo'l bilan qochib ketishlarga yordam bergani uchun Xudo uni solih deb bildi. Xullas, amalsiz iymon jonsiz tanaday o'likdir.